tagad mēs redzam no Covid, ka mēs vasarā novilcinājāmies ar lēmumiem, ja, un šobrīd situācija kritiska. Pilnīgi līdzīgi varētu teikt, ka būs arī ar zaļo kursa neieviešanu vai atlikšanu un ar klimata rīcību atlikšanu vai apstrīdēšanu. Būs tieši tas pats, tikai tur izmaksas būs neiedomājamos miljardos, un tas laika rāmis būs pavisam cits, tas būs pa 50 un 100 gadu laikā mērojam.
Kā jūs teiktu, kas mums šajos 30 gados vai varbūt ātrākā tempā ir vēl tās paveicamās lietas?
Lielais spiediens, kas ir uz tiešām klimata lietām, ir zemkopība un transports. Jā. Tās ir lielākās lietas, kas šobrīd rada tās sega emisijas. Jā. Un milzu daudz ko var darīt, un ļoti ātri to var izdarīt. Jo ātrāk pagriežamies uz to elektromobilitātes kursu, jā. Sākam lietot pēc iespējas mazāk pesticīdas lauksaimniecībā, sākam atbalstīt pēc iespējas vairāk, subsidēt, atbalstīt, veicināt visādos veidos bioloģisko lauksaimniecību. Tāpat arī mešsaimniecībā, nu, ieviešam mazāk izmēru kailcirtas. Nu, varbūt ne stipri mazāk cērtam, bet cērtam pārdomātāk. Nu, tiešām neizcērtam tos pēdējos vēl atlikušos biotopus. Skatāmies arī to rekreācijas resursu ļoti vērtējam, jo ko tad mēs redzam reklāmās pašvaldību? Parasti ir vai nu piekraste, kāpas, pieauguši priežu, meži, skaisti upju līkumi, ezeru krasti. Nu, būtībā visas tās patīkamās lietas, kas mums ir. Nu, neviens neliek reklāmās uz vāka plašus izcirtumus vai miglotājus dzīvojumu ēku tūmā. Gribētos, lai arī dzīvē mēs tās vērtības, ko mēs piedāvājam asociēt Latviju, lai tās arī mūsu politikā būtu galvenās vērtības. Tiešām tas, ko mēs liekam uz āru, tas, ko mēs liekam reklāmās. Mūsu mīļā zaļā Latvija ir iepriekš pēdējā vietā Eiropas Savienībā pēc īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības valstī. Mēs esam iepriekš pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Un jau iepriekšējās desmitgadēs faktiski tādas politiskas neizlēmības rezultātā Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkls neskaitās pabeigts vēl ar vienu. Un pret Latviju ir ierosināts pārkāpuma procedūras, tā kā, nu, šeit secinājums izdariet paši, cik tas ir nopietni.
Kā jūs prognozējat, 2050. Gads pienāk, klimata neutralitāte ir jābūt. Kā būs? Vai mēs nebūsim tādā, kā jūs sākumā teicāt, Covid situācijā pašlaik, ka neko nedarījām vasarā, bet rudens pienāca strauji un nežēlīgi?
Tas var tā būt. Tas var tā būt, ja mēs tiešām tuvākajos gados strauji nemainīsim šo te skatījumu uz visām lietām. Ļoti liels atbalsts nāk no Eiropas Savienības naudas ziņā. Būtībā resursi ir pieejami milzīgi. Iespējas šobrīd ir milzīgas. Ir vajadzīga izšķirīga politiska griba, izlēmība, tiešām pagriezties visos līmeņos zaļā kursa virzienā, lai mums nepienāk tāds rudens.